Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini kali pertama saya menerajui awan I-745. Dan berikut adalah berita-berita utama malam ini. Keluarga pelajar maut dilanggar polis lantik peguam. Penduduk Palestin ditanam hidup-hidup, Perdana Menteri minta ASEAN Jepun main peranan. Perkembangan tanah runtuh, 375 cerucuk besi dibina, henti pergerakan tanah. Kuala Lumpur tersenarai dalam lonjakan 10 terbesar indeks daya huni dunia. Datuk Seri Anwar Ibrahim menggalakkan kerjasama ASEAN Jepun diteruskan bagi meningkatkan lagi standard keselamatan siber di rantau Asia Tenggara dengan perkongsian amalan terbaik. Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengiktiraf kepakaran Jepun dalam ruang siber ketika berdepan dengan cabaran serta ancaman siber dalam lanskap digital yang terus berkembang.
With the expansion of digital landscape, cyber threats are increasing exponentially. Together, we must prioritize and protect the protection of our citizens from cyber exploitation related to terrorism, trafficking in persons and various cyber and transnational crimes.
Anwar berkata Jepun boleh berkongsi pengetahuan dan kemahirannya dengan ASEAN yang mana memberikan fokus kepada bidang seperti perlindungan harta intelek, privasi data dan juga risikan ancaman. Menurut mesyuarat khas Menteri-Menteri Keadilan ASEAN Jepun Julai lalu yang dianjurkan bersama oleh Malaysia dan Jepun, Anwar berkata Malaysia menggalakkan ASEAN dan Jepun membangunkan inisiatif pendidikan. Beliau berkata perkara ini boleh membantu untuk menggalakkan pemahaman dalam kalangan orang ramai mengenai nilai yang membentuk undang-undang dan sistem perundangan serta undang-undang antarabangsa.
Baik, berikutnya keluarga kepada pelajar 17 tahun yang maut dilanggar kereta di Jalan Taman Jati dekat Meru, Ipoh telah melantik peguam bagi mewakili mereka. Menurut peguamnya, Datuk Wan Azmir Wan Majid dari syarikat guaman Hafarizam Wan dan Aisyah Mubarak pihaknya dilantik untuk melihat kepada dua perkara dan memastikan siasatan jenayah dilakukan secara telus. Beliau yang mengunjungi kediaman keluarga bangsa di Taman Cepur Sentosa menjelaskan pihaknya akan menjadi peguam pemerhati bagi pihak keluarga sekiranya suspek dihadapkan ke mahkamah.
Dan juga kami telah diarahkan untuk melihat tindakan sivil terhadap si pelaku dan juga sama ada kerajaan dan juga pihak polis juga adalah pihak-pihak yang perlu kami ambil tindakan. Dan setakat ini, apa yang kami buat ialah untuk mengumpul segala bahan bukti yang ada dan melihat kembali semua video-video yang dihadapkan kepada kami dan juga mengumpul setiap saksi yang ada di tempat tersebut. So insyaAllah dalam masa 2-3 hari ini kami dapat kumpul semua ini dan kami akan hadapkan semua bukti-bukti pembuktian ini kepada pihak polis agar dapat membantu mekanisme siasatan dan juga tuntutan kami terhadap kejadian tersebut.
Sementara itu, bapa mangsa Muhammad Zamri Zainal Abidin menegaskan tujuan mereka melantik peguam bagi mendapatkan keadilan terhadap kematian anaknya.
Saya nak keadilan yang tulus sebab saya tahu kalau kita sekarang berurusan dengan polis di Raja Malaysia. Jadi saya nak keadilan supaya nasib anak saya terbela. Supaya dia ni tulus dan tiada selindung-selindung.
Polis menerima 12 laporan berhubung kes seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun maut akibat dilanggar di Jalan Meru, Jalan Taman Jati dekat Meru, Ipoh pada Jumaat. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri ketika dihubungi berkata bilangan itu termasuk laporan daripada orang awam. Beliau meminta orang awam yang mempunyai maklumat untuk terus tampil memberi keterangan bagi membantu siasatan dan tidak hanya mendahului siasatan polis di media sosial. Menurutnya, tuduhan negatif yang dibuat di dalam media sosial dibimbangi mengganggu siasatan pihak polis. Beliau mengulangi jaminan bahawa polis akan menjalankan siasatan dengan telus demi menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam kes tersebut. Dalam pada itu, katanya, polis mendapatkan bantuan Majlis Bandaraya Ipoh MBI untuk mengesan kamera litar tertutup CCTV yang mungkin terdapat di sekitar lokasi kejadian. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin pula berkata pihaknya bersedia untuk menghulurkan bantuan itu. Katanya, walaupun MBI tidak memasang CCTV sendiri di kawasan berkenaan, pihaknya boleh mendapatkannya daripada jawatan kuasa penduduk. Dalam perkembangan yang sama, menurut kenyataan Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, sampel ujian air kencing pegawai kanan polis yang kini ditahan reman negatif dadah. Keputusan itu diperoleh hasil saringan ke atas lelaki berkenaan selepas ditahan Jumaat lepas. Polis turut mengambil sampel darah dan sedang menunggu keputusan daripada pihak patologi. Sementara itu, beliau meminta orang ramai tidak membuat andaian negatif berhubung siasatan kes itu terutama di media sosial. Pegawai kanan berusia 44 tahun berpangkat Deputy Superintendent dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah itu telah direman selama 3 hari bermula Sabtu sehingga Isnin. Beralih ke laporan berikutnya, usaha mencari petunjuk dan bukti baharu melibatkan kes pembunuhan Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin masih lagi diteruskan di lokasi apartmen idaman Damansara Damai pada Ahad. Tinjauan dijalankan mendapati beberapa anggota unit forensik Polis Diraja Malaysia PDRM tiba di lokasi berkenaan kira-kira jam 9.30 pagi. Tumpuan siasatan dilihat dijalankan melibatkan blok R yang merupakan kediaman mangsa serta lokasi terakhir mangsa didakwa dilihat sebelum dilaporkan hilang pada 5 Disember lalu. Difahamkan tugas mencari bukti baharu masih dijalankan sehingga kini. Pada Sabtu, Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan berkata, seramai 172 individu sudah dirakam keterangan bagi membantu siasatan berhubung kes pembunuhan terbabit. Cukai jualan 10% bagi pembelian dalam talian yang berkuat kuasa 1 Januari 2024 hanya terpakai bagi produk yang diimport bernilai RM500 ke bawah, kata Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. Beliau berkata ia bagi memastikan daya saing produk tempatan dapat ditingkatkan dan cukai tidak memberi kesan kepada produk dalam negara yang dibeli secara dalam talian. Menurut beliau, yang penting untuk dijelaskan, ia hanya terpakai bagi produk import yang dijual secara dalam talian di Malaysia dan produk yang dihasilkan dalam negara tidak terkesan. Katanya, semuanya boleh dirujuk di laman rasmi Jabatan Kastam untuk maklumat lebih terperinci. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Reuse, Educate, Nurture and Empower with Waste Renew di Dataran Seri Angkasa Jaya. Semalam, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM memaklumkan negara akan mula mengenakan cukai jualan 10% ke atas barangan bernilai rendah LVG diimport yang dijual secara dalam talian mulai 1 Januari 2024. Pada masa yang sama, Fahmi Fazil menyangkal dakwaan pemisahan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD kepada dua kementerian berbeza sebagai langkah menyelamatkan karier politiknya. Katanya, langkah pengasingan itu adalah sejajar dengan peredaran masa serta keperluan lanskap bidang komunikasi hari ini.
Ini sebenarnya tak betul. Kalau kita lihat dari segi agihan agensi pada waktu ini, daripada lebih kurang 11 atau 12 agensi di bawah kementerian di yang kekal dengan Kementerian Komunikasi ini dalam 8 agensi, manakala satu agensi luar telah dimasukkan menjadikan dia 9 agensi termasuk JCOM. Jadi ini dari segi majoritinya masih bersama Kementerian Komunikasi. Tapi sebenarnya, ini saya jelaskan, dalam perbincangan saya dengan pasukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya pernah nyatakan dalam pengalaman saya mengendalikan Kementerian Komunikasi dan Digital sebelum ini selama setahun, saya dapati ada beberapa aspek dalam ekonomi digital, dia merentasi 4 kementerian. Dari segi startup termasuk venture capital itu berada dengan MOSTI. Dari segi scale up mewujudkan kilang-kilang dan sebagainya, itu tu bawah MDEC dalam KKD pada waktu itu. Dari segi pelaburan, ia diusahakan oleh MAIDA bawah MITI. Manakala dari segi pelaporan, My Digital Corp berada dengan Kementerian Ekonomi. Jadi bila kita berbincang dengan pihak industri, ada yang menyatakan sedikit kegusaran bila masa ada 4 kementerian yang berbeza yang mengusahakan isu yang sama. Maka saya sampaikan pandangan kepada pasukan Perdana Menteri, why not dikumpulkan semua agensi-agensi ini, diletakkan bawah satu kementerian yang khusus, kerana bila kita teliti dokumen NIMP, New Industrial Master Plan 2030, menyatakan ekonomi digital menjadi salah satu tiang seri utama pertumbuhan ekonomi negara kita.
Beliau ditemui pada program Gitar Semula Minyak Masak dan Baja Anjuran ISEPS University Teknologi MARA UiTM pada Ahad. Tambah Fahmi, ekonomi digital kini menjadi terlalu penting dengan sumbangan kepada kadar dalam negara kasar KDNK menjelang 2025 mencecah 25.5% sekaligus menuntut ia diselaras dengan baik. Terdahulu, bekas ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar dilaporkan mendakwa KKD dan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NREC tidak sewajarnya dipisahkan, tetapi ia berlaku disebabkan faktor politik.
Penyanyi popular era 1980-an Ibnu Rizah meninggal dunia di Hospital Chancellor Tunku Mukhris Universiti Kebangsaan Malaysia HCTM di Ibu Negara 3.30 petang Ahad. Pelantun lagu Mimpi Yang Tak Sudah itu menghembuskan nafas terakhir selepas 2 minggu bertarung nyawa akibat kanser limfoma. Isteri Allahyarham Sarimah Sulaiman, 51 tahun, mengesahkan perkara tersebut kepada media dan maklumkan jenazah suaminya itu berkemungkinan akan dikebumikan di Negeri Sembilan. Khabar duka itu turut dikongsi rakan artis Salwa menerusi laman sosial Instagram dan berdoa agar roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Allahyarham sebelum ini dilaporkan kritikal dan ditidurkan selepas menjalani pembedahan mengeluarkan air dalam kepala pada 2 Disember lalu. Dan ini laporan yang kami baru terima berkenaan dengan perkembangan semasa COVID-19 yang menunjukkan peningkatan, yang mana sejumlah 20,696 kes COVID-19 dilaporkan di seluruh negara antara tempoh seminggu bermula 10 hingga 16 Disember lalu, meningkat hampir 8,000 kes berbanding minggu sebelumnya. Menurut hantaran di platform X oleh COVID-19 Place yang turut dikongsi Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, jumlah kes aktif direkodkan pada minggu ini adalah 28,375 kes. Laporan lanjut pada buletin berikutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini Sinar Awani. Berikut adalah tajuk-tajuk utama untuk malam ini. Keluarga pelajar maut dilanggar pegawai polis lantik peguam. Penduduk Palestin ditanam hidup-hidup. Perdana Menteri minta ASEAN Jepun main peranan. Perkembangan tanah runtuh, 375 cerucuk besi dibina, henti pergerakan tanah. Kuala Lumpur tersenarai dalam lonjakan 10 terbesar indeks daya huni dunia. Sebanyak 375 cerucuk besi dibina untuk menghentikan segera pergerakan tanah di lokasi kejadian tanah runtuh di Taman Wawasan Puchong yang menjejaskan 9 rumah, membabitkan 29 penghuni. Ketua Polis Daerah Serdang, Assistant Commissioner AA Ann Balagan berkata, kerja pemasangan oleh kontraktor dilantik dijangka mengambil masa kira-kira 2 minggu. Ketika ini, katanya, semua penghuni rumah terjejas diarah mengosongkan kediaman sehingga kerja penyelenggaraan selesai dan laporan penuh oleh pihak berkaitan diperoleh.
Melibatkan kawasan lebih kurang 50 meter dan lebar 60 meter dan kedalaman lebih kurang 3 meter mengikut pihak geosains mineral dan geosains Selangor. Jadi deretan rumah di mana kejadian itu berlaku melibatkan 9 buah rumah dan di mana semua penghuni-penghuni telah diarahkan untuk berpindah dan pihak pejabat daerah serta MBSJ Majlis Bandaraya telah menempatkan atau menyediakan satu pusat pemindahan sementara di mana hanya satu keluarga seramai 8 orang telah berpindah ke pusat pemindahan sementara tersebut. Manakala 8 lagi penghuni telah berpindah ke rumah saudara ataupun rakan mereka lah. Dan kawasan keadaan di sini seperti mana kita juga tahu bahawa tiada sebarang kemalangan jiwa berlaku. Cuma dari segi aset ada 4 kenderaan sahaja yang dilaporkan telah terumban masuk ke tanah yang yang runtuh itulah. Untuk proses mitigasi ya, mitigasi telah dilaporkan pihak MBSJ dan juga pihak jabat daerah menggunakan kaedah steel filing iaitu cerucuk keluli besi ya. Mereka akan masukkan di kawasan hujung kita dapat dengar sekarang ni kerja-kerja bermula daripada jam 4 pagi tadi mereka dah bermula dan dilaporkan mengikut kontraktor akan cover dalam kawasan 150 meter yang mungkin akan menggunakan 375 cerucuk besi keluli itu untuk menghadkan pergerakan tanah dan sebagainya. Jadi tindakan-tindakan lain daripada jabatan-jabatan yang berkaitan seperti Jabatan Air Selangor telah pun menutup bekalan air kerana paip di bawah tanah itu didapati telah pecah kerana pergerakan tanah dan sebagainya. Jadi mereka telah tutup sumber air tersebutlah.
Keluarga kepada pelajar 17 tahun yang maut dilanggar kereta di Jalan Taman Jati dekat Meru Ipoh telah melantik peguam dan mewakili mereka. Menurut peguamnya, Datuk Wan Azmir Wan Majid dari syarikat guaman Hafarizam Wan dan Aisyah Mubarak pihaknya dilantik untuk melihat kepada dua perkara dan memastikan siasatan jenayah dilakukan secara telus.
Beliau yang mengunjungi kediaman keluarga bangsa di Taman Cepur Sentosa menjelaskan pihaknya akan menjadi peguam pemerhati bagi pihak keluarga sekiranya suspek dihadapkan ke mahkamah.
Dan juga kami telah diarahkan untuk melihat tindakan sivil terhadap si pelaku dan juga sama ada kerajaan dan juga pihak polis juga adalah pihak-pihak yang perlu kami ambil tindakan. Dan setakat ini, apa yang kami buat ialah untuk mengumpul segala bahan bukti yang ada dan melihat kembali semua video-video yang dihadapkan kepada kami dan juga mengumpul setiap saksi yang ada di tempat tersebut. So insyaAllah dalam masa 2-3 hari ini kami dapat kumpul semua ini dan kami akan hadapkan semua bukti-bukti pembuktian ini kepada pihak polis agar dapat membantu mereka dalam siasatan dan juga tuntutan kami terhadap kejadian tersebut.
Sementara itu, bapa mangsa Muhammad Zamri Zainal Abidin menegaskan tujuan mereka melantik peguam bagi mendapatkan keadilan terhadap kematian anaknya.
Saya nak keadilan yang tulus sebab saya tahu kalau kita sekarang berurusan dengan polis di Raja Malaysia. Jadi saya nak keadilan supaya nasib anak saya terbela. Supaya dia ni tulus dan tiada selindung-selindung.
Keluarga kepada pelajar 17 tahun yang maut dilanggar kereta di Jalan Taman Jati dekat Meru Ipoh memohon mana-mana saksi yang mempunyai rakaman papan pemuka dashcam mengenai kejadian itu tampil membantu siasatan. Abang Mangsa Zarul Fitri Muhammad Zamri berkata rakaman itu boleh dijadikan bukti dalam siasatan telus pihak polis sekaligus membantu menegakkan keadilan untuk adiknya.
Buat masa ini, kami minta sesiapa saja yang berada di tempat kejadian, lah, saksi-saksi yang berada di tempat kejadian ataupun yang mana mempunyai rakaman dashcam ke untuk tampil ke hadapan, boleh DM dengan saya sendiri, boleh private message dengan saya sendiri untuk memberikan bahan bukti itulah.
Sementara itu, ibu mangsa Mimi Julia Ismail 50 tahun pula mendedahkan suaminya Muhammad Zamri Zainal Abidin tidak makan sejak kejadian itu.
Dan sampai hari ini pun dia masih belum makan apa-apa buah ni naik. Dia tak boleh makan dia cakap. Bila teringat dekat anak tu dia tak mampu nak suap makanan.
Sama nama
asyik. Nasi je yang, nasi pun tak boleh. Air dia yang boleh tampung.
Selain itu, ditanya situasi Muhammad Zamri yang pengsan kira-kira dua kali selepas mendapat berita itu, dia mengakui tidak boleh berada di bawah tekanan ekoran baru menjalani pembedahan bariatrik.
Saya baru saja lepas membuat operasi bariatrik lebih kurang dalam satu tahun. Jadi saya masalah pemakanan saya memang kurang.
Jadi dia mudahlah jadi, kalau nak dia mudah.
Saya tak boleh under pressure. Bila under pressure ataupun terlalu letih, saya akan tumbang.
Dan ini pula perkembangan usaha mencari petunjuk dan bukti baru melibatkan kes pembunuhan Allahyarham Zain Ryan Abdul Matin yang masih lagi diteruskan di lokasi apartmen idaman Damansara Damai pada Ahad. Tinjauan dijalankan mendapati beberapa anggota unit forensik polis Diraja Malaysia PDRM tiba di sekitar lokasi berkenaan kira-kira jam 9.30 pagi. Tumpuan siasatan dilihat dijalankan melibatkan Blok R yang merupakan kediaman mangsa serta lokasi terakhir mangsa didakwa dilihat sebelum dilaporkan hilang pada 5 Disember lalu. Difahamkan tugas mencari bukti baharu masih dijalankan sehingga kini. Pada Sabtu, Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata seramai 172 individu sudah dirakam keterangan bagi membantu siasatan berhubung kes pembunuhan terbabit. Perkembangan banjir setakat 5 petang menunjukkan penurunan jumlah mangsa banjir keseluruhan kepada 5,911. Namun di Kelantan, jumlah mangsa banjir terus meningkat kepada 4,549 orang berbanding 3,942 orang pada pagi Ahad. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, mangsa dari Tanah Merah dan Pasir Mas sedang berlindung di 13 pusat pemindahan sementara PPS. Di Terengganu pula mencatatkan penurunan mangsa banjir kepada 1,236 orang yang berlindung di 15 PPS berbanding 2,453 orang daripada 598 keluarga pada 11 pagi. Di Selangor, situasi banjir terus menunjukkan perkembangan positif apabila jumlah mangsa menurun daripada 69 orang kepada 39, membabitkan 11 keluarga setakat 5 petang Ahad dan kini berlindung di 2 PPS. Manakala di Perak, sebuah PPS di Dewan Serbaguna Kampung Padang Tembak, Hilir Perak dibuka bagi menempatkan 87 mangsa daripada 26 keluarga. Met Malaysia sebelum ini meramalkan monsun timur laut MTL yang bermula sejak 11 November lepas berterusan sehingga Mac depan. Sepanjang tempoh itu, 4 hingga 6 episod hujan lebat bakal berlaku. Berikutnya, ibu negara Kuala Lumpur tersenarai dalam kalangan 10 bandar di seluruh dunia yang merekodkan lonjakan terbesar dalam Indeks Daya Huni Global 2023. Menurut kajian yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit EIU, Kuala Lumpur mencatat lonjakan sebanyak 19 anak tangga dari ranking dunia huni terdahulu iaitu di tempat ke-94 di peringkat global.
Lonjakan kedudukan ini adalah berdasarkan tempoh 12 bulan yang lalu berlandaskan konsep optimisme di sebalik ketidakstabilan. Dalam senarai itu, selain Kuala Lumpur, bandar yang mencatatkan perubahan ranking paling besar adalah Wellington 35 anak tangga, diikuti Auckland, New Zealand 25 anak tangga. Kemudian disusuli Perth, Australia 21 anak tangga, Bucharest, Romania 21 anak tangga. Ia kemudian diikuti Bandar Hanoi, Vietnam lonjakan 20 anak tangga, Adelaide, Australia dan Kuala Lumpur masing-masing mencatat lonjakan 19 anak tangga. Berdasarkan kajian ini lagi, Jakarta, Indonesia mencatatkan lonjakan positif 14 anak tangga, Jerman dan Hong Kong 13 anak tangga. Pengiraan rating ini dibuat berlandaskan 5 kategori kestabilan, sistem kesihatan, budaya dan persekitaran, pendidikan serta infrastruktur. Markah daripada setiap kategori dipecahkan kepada beberapa subkategori bagi merangkumi lebih banyak indikator sebaik mungkin. Ia kemudian diperluaskan dengan pemarkahan yang dibuat pakar, penganalisis negara dan koresponden di setiap bandar sebelum ia diseimbangkan dengan sumber luaran berkaitan sesuatu kawasan.
Seketika nanti, penduduk Palestin ditanam hidup-hidup, Perdana Menteri minta ASEAN Jepun main peranan. sekali lagi di pentas antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengutuk keganasan Israel dan menggesa dunia untuk bersama Palestin ketika menyampaikan kenyataan di sidang kemuncak peringatan ASEAN-Jepun di Tokyo. Perdana Menteri berkata ASEAN dan Jepun boleh main peranan penting untuk penyelesaian berpanjangan di wilayah bergolak itu. Untuk laporan lanjut, kita bersama dengan Fauzi Zain yang kini berada di Tokyo, Jepun.
Baik, terima kasih rakan sugas di studio. Memang benar, di kesempatan yang ada ini, Perdana Menteri turut menyatakan pendirian Malaysia dan juga apa yang ingin disuarakan khususnya terkait tentang isu Palestin. Yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata secara kolektif ASEAN dan Jepun boleh memainkan peranan yang cukup penting dalam komuniti global ke arah penyelesaian yang aman dan juga berpanjangan bagi konflik Israel dan juga Palestin. Ini kerana jelasnya semua negara anggota ASEAN dan juga Jepun telah pun mengundi menyokong resolusi Perhimpunan Agung PBB yang dilaksanakan pada 12 Disember yang lalu.
On Gaza, Malaysia welcomes the adoption of the United Nations General Assembly resolution on 12 December 2023, supported by all ASEAN members and Japan, which demands a humanitarian ceasefire, humanitarian access, and the release of hostages. We, of course, in Malaysia condemn the Israel's continued destruction of Gaza, atrocities that only remind us of Hiroshima and Nagasaki.
Sementara itu, dalam kenyataan yang sama, Perdana Menteri turut menyentuh mengenai isu Laut China Selatan. Beliau menyatakan Malaysia komited dengan teguh penyelesaian pertikaian secara aman terkait tentang isu Laut China Selatan yang dianggapnya sebagai sensitif dan juga rumit. Ini jelasnya selaras dengan prinsip undang-undang antarabangsa yang diiktiraf secara universal, termasuklah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1982.
Recognizing the sensitivity and complexity of the South China Sea issue, Malaysia is firmly committed to the peaceful resolution of disputes in accordance with the universally recognized principles of international law, including the 1982 UNCLOS. We firmly believe that parties should exercise self-restraint in the conduct of activities and avoid actions that would further complicate the situation.
Baik, Perdana Menteri dalam lawatan kerjanya ke Tokyo, Jepun ini sudah tentu esok akan menghadiri satu lagi sidang kemuncak pelepasan sifar Asia atau AZEC pada Isnin. Dan seperti dalam lawatan rasminya ke luar negara sebelum ini, Perdana Menteri akan ambil kesempatan untuk bertemu diaspora yang ada di sini. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Laporan dari Tokyo, Jepun. Saya Fauzi Zain, kita kembali ke studio.
Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan angka korban rakyatnya kini melepasi 19,000 mangsa susulan serangan berterusan rejim Zionis. Agensi itu turut melaporkan lebih 200 daripada angka tersebut merupakan penduduk di Tebing Barat. Pada Sabtu, Israel meneruskan serangan udara dan darat di Semenanjung Gaza dengan tumpuan kepada Bandar Rafah dan Khan Yunis di selatan Gaza. Pasukan tentera Israel IDF melaporkan pihaknya menggempur dua buah sekolah yang didakwa menjadi tempat pejuang pembebasan bersembunyi. Namun, dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan kesahihannya memandangkan tentera Zionis mempunyai rekod menyerang orang awam tanpa sebarang usaha pengesahan sasaran secara jujur. Pejabat Koordinasi Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OCHE menyifatkan tahun 2023 merupakan tahun paling berdarah bagi rakyat Palestin sejak 2015. Tentera Israel menyerbu sebuah hospital di utara Gaza beberapa kali sepanjang minggu ini menyebabkan kemusnahan besar termasuk di perkarangan hospital. Al Jazeera Arabic turut melaporkan jentolak Israel meranapkan khemah digunakan mangsa cedera yang berlindung di luar hospital Kamal Adwan dan membunuh mereka. Pihak Israel kemudian meneruskan operasi merobohkan hospital berkenaan dengan jentolak sehingga ada yang mati digilis dan ditanam hidup-hidup.
Kementerian Kesihatan Gaza berkata tentera Israel mengarahkan ratusan pelarian yang berlindung di dalam hospital Kamal Adwan untuk meninggalkan bangunan itu dan memindahkan pesakit serta kaki tangan perubatan yang cedera ke kawasan lapang. Tentera Israel mendakwa hospital itu digunakan sebagai pusat komando dan kawalan Hamas, di mana askar Israel menahan kira-kira 80 pejuang kumpulan itu sebelum meninggalkan lokasi berkenaan. Video yang diperoleh Reuters menunjukkan dua mayat dalam kain kafan, seorang budak lelaki yang cedera bersama sebuah kereta yang remuk, dinding dengan kesan terbakar yang runtuh dan timbunan barang-barang terbiar di hospital. Agensi Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB minggu ini berkata hanya 11 daripada 36 hospital di Gaza berfungsi.
Dianggarkan sejumlah 8,000 penduduk Gaza dilaporkan hilang di bawah runtuhan akibat pengeboman oleh tentera rejim Zionis Israel. Menurut pegawai kanan kumpulan pejuang Hamas, Osama Hamdan, sebahagian besar daripada jumlah itu merupakan wanita dan kanak-kanak.
Ujar Osama lagi, angka kematian warga Palestin yang terkorban secara keseluruhan sejak peperangan tercetus kini menghampiri 19,000. Manakala 70% jumlah korban merupakan wanita dan kanak-kanak. Tambahnya lagi, pencerobohan berterusan tentera Israel di tebing barat sahaja telah menyebabkan 300 kematian sejak 7 Oktober. Beliau juga mendakwa bahawa Israel sebagai negara fasis tidak mempunyai sebarang tujuan yang berasas dalam melancarkan serangan, malah tidak mengedahkan nyawa tentera dan warga negara mereka sendiri. Sementara itu, Hamas berkata bahawa mereka tidak mempercayai sebarang usaha dan langkah yang mahu dilakukan oleh Amerika Syarikat dalam usaha untuk menoktahkan peperangan antara kedua-dua pihak. Ini kerana sikap Amerika yang tidak berpendirian dengan menggunakan kuasa veto di Majlis Keselamatan PBB bagi menolak resolusi gencatan senjata. Malah Hamas berkata langkah yang diambil Amerika itu cukup berisiko, terutama kepada Presiden Joe Biden yang bakal menghadapi pilihan raya 2024 sekaligus menjejaskan imej Biden dalam penyelesaian krisis di Asia Barat. Hamas juga mendakwa bahawa Amerika secara terangan terlibat dengan pembersihan etnik dan populasi di Palestin yang telah menyebabkan ribuan nyawa wanita dan kanak-kanak terkorban. Justru Hamas menyeru semua negara Eropah yang menolak pencerobohan ini untuk memberi tekanan kepada Amerika Syarikat dalam menghentikan peperangan ini.
Kembali, Mountain Dew, jenama minuman yang terkenal dan tidak asing lagi di kalangan rakyat Malaysia, menganjurkan kejohanan akhir Dew Challenge selepas 2 bulan pelancaran kolaborasi bersama rakan kongsinya, Player Unknown's Battlegrounds atau PUBG. Naib Presiden Pemasaran Etika Amy Gunn maklumkan pihaknya berbesar hati melihat penyertaan diterima, terutama anak muda menyertai pengembaraan Dew Challenge pada tahun ini.
Mountain Dew has been always associating ourselves with gaming. So this time around, we'd like to engage our fans a bit differently, which is why for this year, Dew Challenge 2023, it is a PUBG tournament being played in-game and in reality, which has never been done before. We would like to level up the gaming experience for our fans, to let them to enjoy the adrenaline rush of having an actual shootout in the paintball arena as a culmination of the challenge.
Beliau berkata demikian di acara peringkat akhir Dew Challenge yang berlangsung di Sentul Depot, Kuala Lumpur pada Sabtu. Kejohanan Dew Challenge 2023 turut menerima pengiktirafan Guinness World Records, GWR, apabila berjaya menghasilkan perkataan paintball terbesar yang dibuat menggunakan 4,715 pallet paintball dan penembak paintball serentak paling ramai yang melibatkan 298 peserta. Juara kejohanan Dew Challenge dimenangi oleh Isaac MYX dari wilayah utara, manakala tempat kedua dan ketiga dimenangi oleh Sam 9 Junior wilayah tengah dan 22 Rich Gorilla wilayah utara. Laporan tersebut mengakhiri sinar awani untuk malam ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.